Errangabe doa, Elaberria plazaratu berri du Maili Zubeldia Ziburutarrak Elkar argitaletxearekin. 2017an argitaratu zuen deserria haurtzaro Elaberriaren ondotik datorkigu Urruñan kokatutako fikziozko lan hau. Isilduaren pisuak ingurukoengan duen eraginaz mintzo da lan berri hau berezik. Maili Zubeldiarekin mintzatu gara eta berauk errandigunaz.
Errangabe doa, eleberri hortan gai nagusia baita erraten direnak, erran ez direnak, isildu direnak, zergatik isildu, nor babesteko, hori da pixkat historia. Pertsonaien nagusia batean zendu egiten da, hil egiten da, eta berarekin eramaten du halako sekretu bat edo antzeko bat, eta hori poliki-poliki aterako da eta hilerrian gertatzen da, bere familiako kide bakoitza joaten zaio eta harri horren gainean askatzen du bakoitzak zuzenean erran inoiz erran ez dituenak. Hori, hori da pixkat interesatzen zitzaidan, hori psikologikoki nolako jokoetan sartzen garen, nire hortanago, zergatik erraten diren gauzak, zergatik ez diren erraten, ze mekanismo dagoen hortan, ez? Bakoitza bere rola, bere nortasunean, edo.
Azendu berri den Matxin pertsonaiak utzitako utxuneari, bost ahots jarri dizkio Elaberri hontan Maili Zubeldiak.
Hori da beraz bere ama, beraz urruñarra, bertakoa, oso familia, gotorra, hola. Bere Andrea, etorkina ez, euskalduna, baina espainola, horietako bat. Orduan, beak bere lekua egin behar izan du, familia horretan. Hor badago ere maitale bat, isilean egon dena, eta hori da errangabe doan horren mamian dagoena, beaz emakume horrek bere lekua ere nun duen zaila du, ofizialki ez baita ere, ezer. Orduan beretzat ere zaila da eta gero seme alabak.
Eta Elaberri honetan?
Alde batetik bai, hildakoa joaten da bere osotasuna edo eraikitzen joaten da, pertsonai bakoitzak bere ikuspegiari esker joaten gara beraz ezagutzen. Eta aldi berean, hildakoaren ama, hildakoaren Andrea, maitalea, semea alabak, orduan hor dira denak sartzen dira olako sare batean, nun zer erran, ez erran, olako katu, ze bakoitzak badu bere erronka, bakoitzak badu bere zailtasuna, aurrea eramateko bere modua, bere ezintasunak, bere mugak, eta bere indarrare bai.
Eta zergatik Urruñan kokatu duzu istorio hau?
Begira, Urruñan kokatu dut oso simple ezagutzen dudalako hilerri hori. Eta gero herri txiki giro hori ere eskate adierazi nahi nuelako, ez? Herri batzuek badute nortasun bat, plaza ingurukoa, horre herri bihotz horrek bertakoa, lez bertakoa, hori ere baita hor nortasunarekin eta joku batzuk ere baitira hor, korapilo batzuk, orduan interesgarria iduritu zait Urruñan kokatzea.
Eta idazketa prozesuari begira?
Alde batetik saiatu naiz pertsonai bakoitzaren psikologian edo bere muinan sartzen, nola pentsatuko lukeen, zesentuko lukeen, eta horren araberako idatzia ematen. Eta hori bakoitzak badu distantzia desberdina da. Ama adibidez Matxini zuzenean hitz egiten dio. Bera hola da, badoa eta hitz egiten dio semeari zuzenean. Bestea ja komplikatuago da, bestek distantzi gehiago dute, da narratzailea kontatzen du edo lehen pertsonan semea lehen pertsonan ari da ere, baina bere buruarekin ari da. Orduan, bakoitzak bere nortasunaren araberan ari da.
Ba erran gabe doa, Maili Zubeldiak argitaratu berri duen fikziozko elaberria, salgai duzue Elkar argitaletxearekin 17 eurotan.
Orban berz naizenetik mintzo Eskuek ikusten nautenu, begiek zerekatzen nautenu Oraindik ere entzun bezate Hene xuxurla bizi Koro inmenean Gixupean gorderik Itorik oraindik ere Oraindik ere Xuxur lagari zaita zalaztua Gixupean itorik Mintzo Eskuek ikusten nautenu, begiek zerekatzen nautenu. Oraindik ere entzun dezaten, ene xuxur.